Takže dobrý piatok večer všetkým. Tak som si uvedomil, že už týždeň som tu prednášal a ešte ani raz som nemal kravatu. Takže aby ste vedeli, že mám autoritu vykladať slovo Božie, som si ju dnes večer založil. Aj v svetle toho, o čom budeme hovoriť. Ak máte svoje Biblie, tak otvorte si Skutky 16. kapitolu. A tam je zaujímavý príbeh o tom, ako evanjelium sa prvýkrát dostáva do Európy. Skutky 16. kapitola, apoštol Pavel ide do Filipy, do mesta zvané Filipy, a začne kázať evanjelium v Európe. Začne kázať radosnú zvesť o Ježišovi Kristovi, že Ježiš je Pán. A samozrejme v tom svete, v tej kultúre, v ktorej sa nachádza, to je veľmi nebezpečné, pretože ak Ježiš je Pán, niekto iný nie je Pánom. Rímsky cisár. A tak nebude trvať dlho, že apoštol Pavel sa dostane do problémov. A že niekomu sa znepáči to, že on zvestuje evanjelium. A tak sa začnú diať zaujímavé veci. A pri jednej príležitosti, keď Pavel vyhnal ducha veštenia z malej dievčiny, ktorá bola otrokyňa a slúžila, zarábala tým peniaze jej pánom. Pavla a Síla sa chytili a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť, predviedli ich pred sudcov, čítam od verša 19. a povedali, títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú zvyky, ktoré nie sú zákonné pre nás Rimanov, aby sme ich prijali a podľa nich sa zachovávali. Predsa Filipy, naše mesto, je rímska kolónia. My, Rimania, máme určité zvyky. Máme určitý spôsob života. A oni narušili náš spôsob života. No a výsledkom je ten, že apoštol Pavel a Síla sú zajatí, strhajú z nich šaty, zbijú ich palicami, zbičujú ich, hodia ich do väzenia. No ak ste niekedy museli niečo riešiť s vrátnikom, tak viete, že posledný šéf je najhorší. S riaditeľom sa vždycky dohodnete, ale s vrátnikom to bude problém. Tak ten strážca väzenia z vlastnej iniciatívy zavrie ich nohy do klady a dá ich do poslednejšieho, najvnútornejšieho väzenia. Ten jazyk v Skutkoch 16. je extrémne zámerne brutálny, aby ukázal, ako boli ponížení, ako brutálne sa s nimi zaobchádzalo. Ale potom po polnoci povstane zemetrasenie. Pavel a Síla sú zázračným spôsobom oslobodení a žalárnik, ktorý je rímskym vojakom, sa stane nasledovníkom Ježíša Krista. No a tam budeme pokračovať v príbehu, keď sa stane niečo veľmi zaujímavé, čo od detstva mi vrtal červík v hlave a čomu som nerozumel. Verš 35. Keď sa rozhodnilo, sudcovia vyslali ozbrojenú stráž s odkazom prepusť, povedali žalárnikovi, prepusť tých ľudí. A žalárnik oznámil Pavlovi tie slová. Sudcovia odkazujú, aby som vás prepustil. Tak teraz vidíte a choďte v pokoji. Apoštol Pavel, verš 37, povie, Pavel mu však povedal, napriek tomu, že sme rímski občania, nás verejne a bez súdu zbili, vrhli nás do väzenia, teraz nás tajne vyháňajú? No way! V žiadnom prípade. Tak to teda nie. Nech prídu a nech nás sami vyvedú. Takže, čo vás napadá? Napadá vás to isté, čo mňa napadalo ako malého chlapca, keď som čítal tento príbeh? Prečo Pavel čaká a až teraz povie, že je rímsky občan? Prečo čaká, až ho zbili, posadili do väzenia, zavreli mu nohu do klady, takmer ho zabili, nemohol tušiť, ako to dopadne, skoro ho zabili, skoro prišiel o život? Prečo sa neohlásil? Prečo nevytiehol svoj pas či občianku? A povedal, počkajte, ale ja som rímsky občan, so mnou takto nemôžete zaobchádzať. Prečo išiel najprv do väzenia, nechá sa zbičovať, však si to mohol všetko ušetriť. Ako ten človek rozmýšľa? Tieto slova ozbrojená stráž ohlásila sudcom a tí sa nalakali, keď počuli, že sú to rímski občania. A si uvedomili, že z tohto môžu mať problém, prúšvih. A tak prišli, odprosili ich a keď ich vyviedli, prosili ich, aby v tichosti z mesta odišli. To sme teda zapinkali. No a apoštol Pavel vyšiel zo Silasom z väzenia, zašli k Lídii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich a išli ďalej. Takže, prečo apoštol Pavel čaká s tým, že vytiahne svoju občianku až potom, keď je po všetkom? Prečo to neurobil skôr? No a nikdy nepochopíte, o čo ide v príbehu, pokiaľ nebudete rozumieť historickému pozadiu. Takže, pretože je piatok večer, dneska pršalo, takže ste sa na túrach nevysilili, pustíme sa do malého historického štúdia. Viete, poznáte také kázanie, kde je veľa zaujímavých príbehov, trocha humoru, včera som sa vás snažil rozveseliť, hej. Nikto nie je dokonalý s rubicou. Niektorým to nedošlo, že to je humor. Takže dnes večer žiadny humor, len historický materiál. Boli ste varovaní. Ale dúfam, že keď sa prebrodíme cez všetku tú históriu, takže budete radi a že vám to pomôže lepšie rozumieť Písmu Svätému. A vždycky poteší, keď počujem, ako ľudia sa pýtajú, a čo to hovorí mne? Vážený, to, čo to hovorí mne, je irrelevantné, hej? To, čo to hovorilo prvým poslucháčom, čo to hovorilo tým, ktorým to bolo napísané, ktorí žili v tom historickom pozadí, to nám pomôže pochopiť, čo to môže povedať nám. Takže, ready? Pripravený? Asi 2500 rokov, pred 2500 rokmi, ľudia objavili zlato na pobreží Macedónie. Macedónia to je grécka provincia. A tak král, ktorý vtedy vládol, král Filip Macedónsky, vládol v 4. storočí pred našim letopočtom 382 až 336, považoval svoje postavenie, to, že je kráľom, za niečo, z čoho by on mal mať výhody. A tak si všetko toto zlato privlastnil. Používal otrokov, aby v baniach zlato dolovali za brutálnych okolností. Pre väčšinu z nich to bolo smrteľné. Zahynuli v baniach. Ale jemu to nevadilo, pretože on získal zlato. A preto, aby si bane strážil, tak nechal postaviť vedľa baní malé mesto s vojenskými kasárňami, kde umiestnil jednotku vojakov. A to mesto nazval Filipy. Chcete uhádnuť, po kom bolo nazvané? Kráľovia majú vo zvyku robiť také veci. A tak mal zlato, mal peniaze, mal moc a mal mesto, ktoré sa po ňom volalo. Ale ľudia ho radi nemali a tak jedného dňa ho zabili a jeho kráľovstvo prešlo na jeho syna, o ktorom ste určite posúli. Ja si ešte spomínam, že sa volal Naťšándor. Z levického zboru Alexander Veľký. A tak Alexander Veľký zdedil po ňom zlaté bane a zo zlatých baní z výnosu financoval svoje armády, ktoré dobíjali svet. A svet Alexandra Veľkého bol skutočne veľký svet. To bola skutočne veľká ríša. Ale keď mal 32 rokov, tak zomrel a v deň, v ktorý zomrel, jeho kráľovstvo sa začalo rozsýpať. A o Filipy, o meste Filipy, potom dlho, dlho nepočuť. Až jedného dňa človek, ktorý sa pozdejšie stal cisárom Augustom, bojuje, kto bude v Ríme vládnuť s armádami Cassia a Brúta. Cassius a Brutus boli tí dvaja chlapíci, čo zabili Julia Cézara. A Augustus bojuje proti týmto dvom a ich armádam práve na mieste pri meste Filipy. A práve v tejto bitke pri Filipy ich rozhodným spôsobom porazil, a síce tak, že boli ponížení a po tejto bitke spáchali samovraždu. Cisár Augustus sa stal rímskym cisárom. Historici hovoria, že táto bitka pri Filipy je určitým rozdeľujúcou hranicou medzi Rímskou republikou, kde bolo určité zdanie demokracie, určitá forma demokracie, a Rímskou ríšou, v ktorej vládol jeden človek, cisár. Cisár bol samovládca. A tak začiatok uctievania cisára ako boha práve sa datuje k tejto bitke pri Filipi. Z 9. storočia pred Kristom, čiže pár rokov predtým, než sa Ježiš narodil, pochádza tento nápis, ktorom rímsky historik hovorí o cisárovi Augustovi. Augustus je našim spasiteľom a aj tých, čo prídu po nás. Narodenie boha Augusta bolo pre svet začiatkom radosnej alebo dobrej zvesti. Po grécky evangelion. Čiže dávno predtým, než kresťania začnú používať slova ako evanjelium a spasiteľ, ano, v Rímskej ríši ľudia tieto slova používajú. A to evanjelium, o ktorom oni hovoria, ten technický výraz, dobrá zvesť, dobrá správa je, že cisár vládne. Kyrios Kaiser znamenalo, že cisár je pán. A ak cisár je pán, tak sa všetci budú mať lepšie. Tak bude všetkým dobre. No a práve pri meste Filipi, sa odohrala tá rozhodujúca vojna, tá bitka, v ktorej cisár Augustus sa stane Kyrios, sa stane pánom. A pretože to bolo strategické mesto, pretože malo zlaté bane a pretože bolo hlavnou bránou do Ázie a do Blízkeho východu, cisár Augustus tam založil, rozšíril mesto a založil rímsku kolóniu. A ak Rímania mesto založili, tak mu dali aj rímske meno, že áno? Spomínate si, ako sa volal Trenčín? Laugaricio. Takže nazval toto mesto po latinsky Colonia Augusta. Chcete uhádnuť, po kom ju nazval? Kráľovia majú taký zvyk takto sa chovať. A byť rímskou kolóniou to bola veľká vec. Ak nechápete, že Filipis, alebo Filipi, mesto Filipi je rímska kolónia, nepochopíte list Filipenom. Mimochodom, ste ešte stále? Sledujete, čo hovorím, alebo už ste pospali? Nie je to zaujímavé? Povedzte. Nie je to zaujímavé? Ste netušili, že dejiny môžu byť také zaujímavé? No? Takže, Filipi sa nachádza v inej krajine. To je v Grécku. To nie je v Ríme. Ale je to rímska kolónia. Inými slovami, tá vrchná časť obyvateľstva v meste Filipis, to sú rímski občania. To znamená, to sú ľudia, ktorí majú určité práva a prednosti. A samozrejme, oni vnímajú ako svoju povinnosť zase rozširovať rímsky spôsob života aj v tejto krajine, v Macedónii. A rímsky spôsob života je zoradený vertikálne. Inými slovami, každý v tej spoločnosti má na spoločenskom rebríčku nejaké miesto. Z dola až úplne hore. Alebo z hora až úplne dole. A v Ríme všetci sa zaoberajú tým, a kde je moje miesto na tom spoločenskom rebríčku. Ako môžem ja sa na tom spoločenskom rebríčku dostávať vyššie a vyššie, získavať štatút, uznanie, väčšiu moc a väčšie pocty. Každému ide o pocty. A na tejto spoločenskej hierarchii každý v Ríme vie, kde sa nachádza. Čiže na vrchu budú senátori. To je úzka skupina ľudí, asi 600 ľudí. To sú senátori, majú zvláštne postavenie, pozície, oni o všetkom rozhodujú a to sú tí, ktorí všetci uznávajú a všetci sa ich berú vážne. Hej. To sú takí tí členovia parlamentu. Pod nimi sú ekvestriáni. Dokážete uhádnuť, s ktorým zvieraťom je toto spojené? S koňom, výborne. Pôvodne ekvestriáni boli ľudia, ktorí boli schopní pre Rímsku republiku dať koňa do vojny, do bitky. Čiže to boli ľudia, ktorí boli schopní zo svojich zdrojov dať koňa pre verejné záujmy. Ale v dobe Rímskej ríše sú to ľudia, ktorí majú nárok, aby z verejných peňazí, z peňazí daňových poplatníkov, oni koňa dostali. Vidíte, jak sa časy menia? Dokážete si predstaviť, že kedysi existovala spoločnosť, v ktorej spôsob transportu určoval vašu pozíciu na spoločenskom rebríčku. Dokážete si predstaviť, že kedysi ľudia boli takí hlúpi, že spojovali status s tým, na čom sa vozili, na čom jazdili. No, povedzte mi, čo je to za spoločnosť. Že spôsob transportu určuje, kde ste na tom spoločenskom rebríčku. Hej? Tak preto tam boli tí ekvestriáni, pretože to sú tí, čo majú nárok za štátne peniaze, aby získali tie konské sily. Hej? No, pod nimi boli dekuráni, ďalšia skupina, a v každej tej kolónii, v každom meste boli nejakí zástupcovia. Týchto troch skupín nebolo viacej ako 2% v obyvateľstve. No a potom v ďalšej, na štvrtej úrovni boli rímski občania. Byť občanom znamená, že ste mali určité práva. Rímski občania mohli hlasovať. Rímski občania mohli vlastniť majetok. Rímski občania, ak sa dostanú do problémov, súd musí posúdiť, či sú vinní alebo nevinní. To znamená, určitý právny proces je dôležitý. Nepochopíte príbeh, ktorý sme čítali, ak nechápete, aké práva majú rímski občania. No a pod rímskymi občanmi bola ďalšia kategória, a to sú ľudia, ktorí boli slobodní, teda oslobodení. Tí už nemali také práva, ako mali občania. A to, že dneska sú slobodní, vám hovorilo, že kedysi boli súčasťou tej šiestej skupine. Chcete uhádnuť, ktorá bola tá posledná? Výborne, otroci. No a otroci to bola tá najposlednejšia skupina, ktorou nikto nechcel byť a ktorí nemali žiadne práva. Samozrejme, záležalo na tom, kde ste boli otrokom. Ak ste boli otrokom v domácnosti bohatých pánov, ak ste slúžili v dome senátorov, tak ste nemali zlý život. Sice museli ste pracovať, ale mali ste celkom slušnú životnú úroveň. Ak ste museli kopať zlato v baniach, tak ste zomreli skutočne mladí. Otroci nemali žiadne práva, ich majstri si s nimi mohli robiť to, čo chceli. Ak zabili otroka, to asi tak, ako keď vy si rozbijete hrnček. No nič, tak si kúpite nový. Nič sa nestalo, nikto vám nič nepovie. Nikto vás nebude popoťahovať, prečo ste nedávali pozor, ako to, že ste si rozbili hrnček. Otroci musia poslúchať. Slovo poslušnosť je spojené s otrokmi. To sú tí, ktorí musia poslúchať. Nikto iný nemusí poslúchať. Poslušnosť je spojená s otrokmi. Ak ste boli v tejto časti spoločnosti, no tak ste mohli niekoho nazývať svojím otcom alebo synom, ste mali blízke vzťahy, aj keď nemusel byť vašim biologickým otcom alebo synom. Ale poslušnosť je vyhradená pre týchto. Tu sa o poslušnosti nehovorí. Tá spoločnosť je vertikálne zoradená a každý sa snaží na tom rebríčku postupovať hore, pokiaľ sa to dá. Samozrejme, títo sa nemôžu dostať vyššie, títo sa môžu dostať vyššie a tí už sú hore. Samozrejme, mohli ste pozíciu aj stratiť. Mohli ste ísť hore, alebo mohli ste ísť dole. V tej spoločnosti bolo obvyklé, že prvé, než ste spomenuli svoje meno, tak ste spomenuli všetky svoje tituly, čo všetko sa vám podarilo dosiahnuť. Ak sa podívate na hroby, napríklad, ktoré sa vykopali v meste Filipy, tak zistíte, že Prvnež otec spomenie meno svojho syna, určí, vyčísli všetky tituly, ktoré dosiahol. To je veľká vec. Tak apoštol Pavel príde do takéhoto prostredia. Prvé miesto v Európe, kam sa dostane evanjelium. Každý sa zaujíma o to, kde je moje miesto na tom spoločenskom rebríčku. Každý má jeden záujem, aby sa dostával vyššie. Aby nezostal tam, kde je, ale išiel vyššie. Rímsky historik Suetonius hovorí, že Marcus Antonius sa vysmieval cisárovi Augustovi a hovoril, že jeho starý otec vyrábal povrazy. Že jeho starý otec bol freedman, hej, oslobodený, a že vyrábal povrazy. Čo to znamená? Ha, 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 ty si myslíš, že si cisár, ale tvoj starý otec bol na rebríčku dole. On nepatrí na vrchol spoločnosti, on patril tam dole. No a cisár Augustus si to nenechal líbiť, no, a tak v bitke porazil Marka Antónia tak brutálne, že aj mu nezostalo nič iné, než spáchať samovraždu. Pretože celé jej život to je o úcte, o rešpekte. A keď ho znevážil a verejne ponížil, tak mu nič iné nezostalo, než spáchať samovraždu. A Kleopatra išla za ním potom. Opozit toho sa vyvýšiť, bolo byť ponížený. To znamená, že ste mohli stratiť svoje postavenie. Ak ste stratili napríklad ako senátor svoje bohatstvo, tak ste mohli prísť o pozíciu a už ste neboli senátor. A to bolo veľmi ponižujúce, že už ste boli len ekvestarián. Poníženie bolo niečo, čomu sa každý snažil vyhnúť za každú cenu. Ponížiť sa, to bolo niečo nemysliteľné. To proste neexistovalo, aby niekto sa sám dobrovoľne ponížil. Na to ani nemali jazyk. Pokora nebola cnosť. Pokora to bola tragédia. Cieľom rímskeho života bolo stúpať po rebríku hore. Ak ste mali nejakú slávnosť, ak ste mali nejakú slávnostnú večeru, spôsob, ako ste sedeli, nebol daný tým, že s kým by sa bolo dobre porozprávať, kto je zaujímavý, s kým sa poznám. Nie, nie, nie. To všetko bolo dané spoločenským rebríčkom, spoločenským postavením. Takže ak ste boli hostiteľ, tak človek, ktorý mal najvyššie postavenie, bude po vašej pravici. A ten, ktorý bol druhý na tom rebríčku, bude po vašej lavici. Spomínate si, keď Jakub a Ján prídu za Ježišom a hovoria, mohol by si to zariadiť, aby v Božom kráľovstve my sme sedeli po tvojej pravici a lavici. Spomínate si u Jána v 13. kapitole, keď Ježiš povie, musím vám to povedať, dnes večer jeden z vás ma zradí. Peter sa pýta Jána, ktorý sedí pri hrudi Ježišovej z pravej strany, po pravej strane Ježiša, nemohol by si zistiť u majstra, kto to je? No. Musí ísť služobným postupom a ten, ktorý je po pravici, je najvyššie postavený. To, kde ste sedeli pri verejných záležitostiach, to bol dôležitá vec. To nie ako, že ste si prišli do stanu a sadli ste si kam, kde chcete. Ano. To ani nie ako do kina, že sú lístky drahšie, lacnejšie, ale to bolo presne určené podľa vášho štatútu. Keď vykopali auditória, tie zhromažďovacie miestnosti, či vo Filipis, tam boli tabulky. Tu sedia ekvestriáni, vyhradené pre ekvestriánov. V Ríme bolo presne určené, kde kto sedí v Koloseu. A bolo protizákonné, aby ste sa posadili na miesto, ktoré nezodpovedá vášmu štatútu, vášmu postaveniu na rebríku, na spoločenskom rebríčku. Dokonca spôsob, akým ste sa obliekali, svedčil o tom, kde ste na spoločenskom rebríčku. Počuli ste kedysi niekedy niečo o tóge? Tóga to bolo také oblečenie, ktoré mohli nosiť len ľudia 1 až 4. Na úrovni 1 až 4. To je nepohodlné, s tým sa musíte obkrútiť, to vám zaviaže ruku, že ju nemôžete používať. Hej. Potrebujete mať sluhu, ktorý to okolo vás zakrúti, sám sa obliecť nemôžete. V lete je vám horúco, v zime je vám zima, vám pod to fúka. Dokážete si predstaviť, že kedysi existovala spoločnosť, že vaše oblečenie určovalo váš štatút? Dokážete si predstaviť, že kedysi ľudia boli takí hlúpi, že pripisovali spoločenské postavenie, hodnotu tomu, ako sa ľudia obliekajú? No chce sa vám to veriť? No a už sme si povedali o právnom procese. Ak ste rímsky občan, tak musíte byť súdom posúdený, či ste vinní alebo nie. Napríklad ukrižovanie môže byť len na tieto dve skupiny. Ak ste rímsky občan, tak nemôžete byť ukrižovaní. Sú určité právnické tresty, ktoré sa na vás nesťahujú. Takže Rím to bola jedna spoločnosť, kde všetko je dané týmto cursus honorum, hej, tento beh o pocty, ano, tento závod, preteky o to dostať sa vyššie na rebríku. A keď ste tu dole, tak majú na to latinský názov, ste personas mediocribus. Veľké nič. Absolutná nula. Persona mediocribus. A do tohto mesta, ktoré je rímskou kolóniou, kde ľudia naháňajú sa za statusom, kde sa snažia všetci ísť na spoločenskom rebríčku, apoštol Pavel príde do tejto rímskej kolónie, aby založil inú kolóniu. Aby založil iné detašované pracovisko. Kráľovstvo Božieho. A keď apoštol Pavel začne zvestovať evanjelium vo Filipis, v meste Filipi, tak vie, že v jeho zbore medzi budúcimi veriacmi, áno, bude niekoľko ľudí z vyšších vrstiev spoločnosti, ale väčšina ľudí, ktorí príjmu evanjelium, budú dole na spoločenskom rebríčku. Budú tí, ktorí budú úplne dole. Ale on im hovorí, že teraz my sme jedno spoločenstvo, spoločenstvo viery, jedna rodina. Ľuďom, ktorým všetko hovorilo, ich predchádzajúca výchova, ako ich zvyky, ich myslenie, ich jazyk, všetko boli, ako boli učení, im hovorilo, treba sa dvíhať po rebríku hore. Snaž sa vyškrabať po rebríku, keď aj po chrbtoch iných, hore. Nedovol, aby iní ťa predbehli. Ako apoštol Pavel z týchto ľudí spraví jednu rodinu, spoločenstvo, ktoré bude iné, ľudia, ktorí sa stanú bratmi a sestrami, budú spolu jedávať, budú slúžiť si navzájom, milovať sa navzájom a slúžiť ľuďom, iným ľuďom v meste a v okolí. Ako to dosiahne? Apoštol Pavel vedel, že ak títo ľudia sa stanú kresťanmi, že budú trpieť pre svoju vieru. Pretože nič iné im nezostávalo. Nemali šancu utrpeniu uniknúť. Pavel dobre vedel, že mohol použiť svoj štatút rímskeho občana na to, aby sa vyhol utrpeniu. Aby sa vyhol bolesti. Aby sa vyhol ťažkostiam a život si uľahčil. On mohol tak urobiť. Ale on sa rozhodol, že to neurobí. On sa rozhodol, že bude trpieť pre Ježiša. Ako týmto ľuďom dá vedieť, že sú dôležití, že sú milovaní, že majú hodnotu, aj keď na spoločenskom rebríčku tej spoločnosti toho dňa im nikto hodnotu nepripisuje. Ako im to dá vedieť? Ako im ukáže, ako vyzerá skutočná pokora? A tak Pavel sa rozhodne urobiť niečo, čo nikto v tej spoločnosti by neurobil. Pavel sa rozhodne ponížiť. Pavel, ktorý je tu, sa rozhodne, aby išiel dole. A to je to, čo zmenilo tam ten svet. Apoštol Pavel odmietol, aby jeho rímske občanstvo bolo posudzované ako niečo, z čoho by on mal mať výhody. Ale ten, ktorý bol občanom, sa stal ako neobčan. Ako nikto. Ako personas mediocribus. On sa vybral utrpenie a poníženie a bolesť a riskovať, že ho zabijú kvôli ľuďom, ktorých miloval. Prečo? Prečo apoštol Pavel je ochotný sa ponížiť? Prečo je ochotný sa obetovať kvôli iným ľuďom? Pretože zakladá novú kolóniu. V rímskej kolónii on zakladá inú kolóniu. Iné detašované pracovisko. Nie Ríma, ale kráľovstva Božieho. A v tejto spoločnosti, ktorá sa jedine zaujímala o spoločenský status, hľadala bohatstvo, snažila sa liesť po rebríku a uctievala ľudí v postavení, v tomto meste Filipis apoštol Pavel predstaví iný spôsob rozmýšľania. Aký? Kde sa to naučil? Pavel, kde si to videl? Kto ťa to naučil? Preto sa v spoločnosti, v ktorej ty si vyrástol, nikto takto nerozmýšľal. Odkiaľ to mal? Filipským, 2. kapitola. A preto do listu Filipenom, keď píše Filipským veriacim, apoštol Pavel môže napísať: a nech je vo vás také zmýšľanie, majte také zmýšľanie, aké mal Kristus Ježiš. A aké mal Kristus Ježiš? On, hoci mal Božiu podobu, bol rovný s Bohom, nepokladal toto, roháček má lúpež, ekumenický preklad, ktorý to cituje, má ulúpenú vec, čo nie je zrovna najlepší preklad. Ide o niečo, z čoho by on mal mať úžitok. Niečo, po čom sa on mohol natiahnuť, aby to uchopil, aby to urval pre seba, privlastnil si pre seba. A on nepovažoval svoje postavenie rovnosti s Bohom. Prosím vás, je možné sa ešte dostať vyššie, než byť rovný s Bohom? To je to najvyššie vo vesmíre, kde môžete byť. On bol rovný s Bohom, ale to nepokladal za niečo, z čoho by on mal mať prospech. Spomínate si, ako Filip Macedónsky sa zachoval, keď našli zlato v Macedónii? On považoval svoje postave za niečo? Samozrejme, no tak to patrí kráľovi. On z toho má mať prospech. Ale zriekol sa jej, tej rovnosti, vzal na seba podobu služobníka a nie len to, že sa stal jeden z ľudí, ale ponížil sa a stal sa poslušným. Viete, že slovo poslušné je spojované s otrokmi až na smrť, a to dokonca najhoršiu smrť, akú tá spoločnosť tedy poznala. Smrť, ktorú nebolo možné ani rímskym občanom exekuovať ich týmto spôsobom, až po smrť na kríži. Ten, ktorý bol na vrchole kozmického rebríka, už vyššie byť nemôže, sa rozhodol nepoužiť svoje postavenie na to, aby unikol utrpeniu a bolesti, ale zdal sa stal svojho postavenia, stal sa služobníkom, stal sa otrokom. Ježiš urobil to, čo nikto v Ríme by neurobil. Ježiš urobil to, čo nikto vo Filipi by neurobil. Rozhodol sa ísť dole po rebríku. A vzal na seba podobu služobníka. Ako ľudia získavali podobu? No to je to oblečenie, to je tá tóga. Hej? Tu je tá tóga. No, ako sa obliekali. To spôsob, jak ste boli oblečení, zvestoval, kto ste. On sa ponížil v spoločnosti, v ktorej nikto sa neponížuje. V spoločnosti, v ktorej poníženie je považované za tragédiu. Až sa stal otrokom, ktorý zomrel na kríži. Rím nemohol, v Ríme ukrižovanie sa nepoužívalo pre ľudí, ktorí boli na úrovni 1-4 rímsky občania a hore. To bol zámerne vybratý spôsob poníženia ľudí, ktorí boli na spodku spoločnosti. Ukrižovanie nie je len bolestná smrť, ale aj ponižujúca smrť. Stredovekí maliári, keď malujú Ježiša Krista na kríži, tak ho malujú s decentným zakrytím okolo pása. Samozrejme, ukrižovali sa ľudia nahý, bez všetkého, pretože to je spôsob poníženia. Ježiš začne tam, kde je Boh, na vrchole rebríka vo vesmíre a skončí úplne tam ako otrok, ktorý prišiel o všetku, všetky pocty, o všetok, všetku česť. No a keď on išiel na tom rebríku dole, čo sa stalo? Spomínate si? Štvrtá etapa. Great reversal. Veľká zmena. A preto Boh ho nad všetko povýšil. Dal mu meno, nad každé meno. A toho, ktorý išiel tam dole, Boh zobral a vyvýšil. Aby pri mene Ježiš poklaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj pod zemou. Aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, že Ježiš je Pán. Že Ježiš je Kyrios. Čo každý vyznáva v Rímskej ríši? Cisár je Pán. Cisár je Pán. Ale kresťania povedia, nie, cisár. Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je Pán. My neúctievame CVčko, my neúctievame prezidentov, hudobníkov, hercov, športovcov. My uctievame Ježiša Krista. Toho, ktorý bol hore a bol ochotný ísť dole. A preto apoštol Pavel píše do Filipis. A takto rozmýšľajte. Prečo? Lebo to je to, čo u neho videli. Jedine do Filipis apoštol Pavel napíše neprestajne sa radujte. Prečo? No ak by napísal do inej epištole neprestajne sa radujte, tak mu povedie veriaci Pavel, a ty si, máš to všetko v poriadku? Ale vo Filipis oni dobre vedia, že keď ho zavreli do žalára, tak on o polnoci spieval. Tak im môže napísať a vy sa radujte, aj v ťažkých situáciách. Prečo? Lebo všetci vedia, že Pavel praktikoval to, čo kázal. A vo Filipis Pavel nevytiahne svoju občianku, nevytiahne pas, pretože zakladá novú kolóniu. Zakladá nové detašované pracovisko Kráľovstva Božieho. A im môže povedať, a vy tak rozmýšľajte, ako rozmýšľa Ježiš Kristus. Všimnite si, ako apoštol Pavel začína svoje epištoly. Napríklad epištolu Galatianom začína Pavel, apoštol ustanovený nie ľuďmi, ale Ježišom Kristom. Počúvajte, čo vám ja poviem. Ide Halgaš. Pavel z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, Efezanom. A takisto aj Kolosanom, tie isté slova. Pavel z vôle Božej apoštol Krista Ježiša. A viete, ako začína list do Filipis? Pavel a Timoteus, no, dúloj, otroci Krista Ježiša. Už nie je Pavel sám, ale zoberie niekoho iného na svoju úroveň. Niekto iný je na tej istej úrovni ako ja, Timoteus. A my sme vlastne otroci. Hej? A pretože nám to neznie dobre, tak prekladáme sluhovia alebo služobníci, aby sme to trošku zmekčili a ten špici k tomu zlomili, pretože sa nám to nepáči. Ale v liste do Filipenom apoštol Pavel nechá tituly stranou spoločnosti, ktorá si na to potrpela, že ešte aj na hrob bolo treba vypísať všetky tituly, kto čo v živote dosiahol. Tituly nechá bokom a ešte aj Timotea postaví na rovnakú úroveň so sebou. A čo im povie vo Filipenom 2. kapitole? Nič nerobte z márnej ctižiadostivosti alebo pre slávu, ale radšej v pokore. Viete, čo to bolo pokora? Nebola cnosť, to bola tragédia. V pokore pokladajte iných za dôležitejších než seba a nevyhľadávajte, nemyslite iba na svoje záujmy, ale myslite aj na záujmy iných. A ako občania iného kráľovstva, Tu vo Filipis, nezabudnite, vy reprezentujete inú ríšu. Vy ste síce tu v Grécku, ale vy tu žijete ako občania Božieho kráľovstva. Nažívajte tak, ako je hodné evanjelia, alebo žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu. Inými slovami, to, čo Pavel hovorí týmto veriacim, nie sú prázdne slova. To je to, čo oni videli v jeho živote. Vy žijete v spoločnosti, v ktorej všetko vám hovorí, že to najdôležitejšie je liesť po rebríku hore. Nenechajte sa tým ovplyvniť. Niektorí z vás sú občania Ríma, niektorí z vás nosia tógu, niektorí z vás majú postavenie. Nenechajte sa zlákať na to. Využite svoje postavenie pre evanjelium. Lídia, bohatá biznismenka, obchodníčka, využije svoje postavenie na to, aby cirkvi poslúžila. Ale nenechajte sa zlákať do mentality lezenia po rebríku. Iní z vás sú otroci a spoločnosť vám hovorí, že ste persona mediocribus, že ste niktoši, že ste jedni veľké nuly. Neverte tomu. Vy ste teraz jedna rodina. Vy ste občania Božieho kráľovstva. My tu vo Filipis máme nie kolónia Augusta, ale kolónia Jesu Krista. Detašované pracovisko kráľovstva Božieho. Sláva u podsta prichádzajú vtedy, keď ste ochotní ísť dole. Keď sa ponížete, budete povýšení. Keď sa vyprázdnite, budete naplnení. Ak ste ochotní ísť dole, Pán Boh vás povýši. Keď na seba zabudnete, budú si vás pamätať. A preto nech je vo vás také zmýšľanie. Rozmýšľajte takým spôsobom. Myslite tak, ako myslel náš Pán a Král Ježiš Kristus, ktorý bol kráľom vesmíru, král kráľov a pán pánov. Pretože nezabudnite, vy a ja sme nasledovníci otroka, ktorý zomrel ako znevážený otrok. Vy ste taká kolónia, také detašované pracovisko kráľovstva Božieho tam na Slovensku, kde žijete. Nezabudnite na to.